Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ubijen dopisnik Radija Slobodna Evropa u Afganistanu Elias Dai. Postignut sporazum o izgradnji obilaznice kod manastira Visoki Dečani. Srbija obezbedila 1.800.000 doza antikorona vakcina. Diego Maradona na lečenju od alkohola. U Srbiji sutra oblačno do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto umetnici demonstriraju ispred nadzornih kamera na ulicama Beograda.
Prepoznaju lica i koje na neki način postavljaju to pitanje šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
Kao i zašto Evropska unija američkom tehnološkom gigantu preti kaznom od 28 milijardi dolara.
Evropska komisija tvrdi da Amazon nelegalno narušava konkurenciju koristeći ogromnu količinu podataka koje prikuplja od nezavisnih prodavaca na svojoj platformi da bi odlučio koje će proizvode lansirati i koji su najbolji dobavljači.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Dopisnik Radija Slobodna Evropa Elias Dai ubijen je u Afganistanu u eksploziji bombe koja je bila zakačena za njegov automobil, saopštili su lokalni afganistanski zvaničnici. Napad se dogodio jutros u gradu Lakshargah u centru južne provincije Helmand. Portparol guvernera Omer Zvak izjavio je da su u napadu ranjene još tri osobe, među kojima je brat ubijenog novinara, kao jedan muškarac i jedno dete koji su se zatekli na mestu eksplozije. Elias Dai radio je za servis Radija Slobodna Evropa u Afganistanu, Radio Azadi. Niko do sada nije preuzeo odgovornost za napad. Savet za sprovođenje i nadgledanje, u kom su predstavnici vlade Kosova, Srpske pravoslavne crkve i međunarodne zajednice, usvojio je sporazum o izgradnji obilaznice oko specijalne zaštićene zone u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani, čime se rešava spor oko izgradnje magistralnog puta na relaciji Dečani-Plav, saopštila je vlada Kosova. Potvrđeno je da je uz posredovanje kosovskog premijera Abdulaha Hotija, italijanskog ambasadora Nikole Orlanda i komandanta KFOR-a generala Michelea Risija postignut dogovor o izgradnji i korišćenju puteva koji prolaze kroz specijalnu zaštićenu zonu gde se nalazi manastir Visoki Dečani. Republikanski senator Dan Sullivan dobio je reizbor na Aljasci i time republikancima doneo 50 od 100 mesta u Senatu Sjedinjenih Američkih Država, ali će odluka o tome da li će većinu imati demokrate ili republikanci pasti u januaru u Džordžiji, gde se vode trke za dva senatska mesta. Sullivan je na Aljasci pobedio demokratu Ala Grossa sa skoro 20% razlike. Komentari američkog državnog sekretara Mike'a Pompea, u kojima izražava sumnju na izbor bivšeg potpredsednika Josefa Bidena za predsednika, izazvali su kritike dela svetske javnosti, prenosi Miloš Teodorović.
Razgovarajući sa novinarima u Vašingtonu, Pompeo je upitan radi li State Department sa Bidenom na osiguranju nesmetane tranzicije vlasti u interesu nacionalne bezbednosti. Ovako je odgovorio.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Biće to glatka tranzicija, ali prema drugoj Trumpovoj administraciji.
Pompeova primetba usledila je uoči njegovog putovanja u Gruziju, zatim Tursku, Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate, da će se verovatno sastati sa svetskim liderima koji su već čestitali Bidenu. Uprkos činjenici da su izbori održani 3. novembra i da je prebrojavanje listića pokazalo da je osigurano više nego dovoljno glasova elektorskog kogleča za Bidenovu pobedu, Trump i njegova kampanja izneli su optužbe o izbornoj prevari i pokušavaju da ospore rezultate glasanja u nekoliko država putem suda. Pompeo je kasnije odbacio kao smešnu bilo kakvu sugestiju da bi Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari bez dokaza mogle naštetiti američkoj verodostojnosti prilikom komentarisanja izbora u drugim državama i nastavio je da tvrdi da bi Trump mogao da pobedi na izborima. Mark Takano, demokratski član predstavničkog doma iz Kalifornije, izrazio je zgražavanje nakon Pompeovih komentara.
Posao sekretara Pompea je da proziva autoritarno ponašanje u inostranstvu, ali njegovi današnji komentari ismevaju naš vlastiti demokratski proces.
Napisao je Takano na Twitteru. Elliot Engel, odlazeći predsedavajući odbora za spoljne poslove doma, rekao u izjavi da Pompeo, citat, ne bi smeo ići sa neutemeljenim i opasnim napadima na legitimitet prošlonedeljnih izbora. Kraj citata. Richard Haass, veteran američke diplomatije i predsednik Veća za spoljne odnose, izjavio je da Pompeove izjave u ovom kontekstu i vremenu nisu smešne. Guy Verhofstadt, liberalni europarlamentarac i bivši premijer Belgije, pomenuo je ruskog predsjednika Vladimira Putina optužujući Pompea na Twitteru da, citat, neiskreno priprema teren za autoritarnost u Putinovom stilu, kraj citata. U nedavnoj prošlosti Pompeo i State Department izražavali su zabrinutost zbog neregularnosti na izborima od Tanzanije do obale Slonovače i Belorusije. Aleksandar Lukašenko iz Belorusije proglažen je pobednikom na izborima 9. augusta, za koje su protivnici i Zapad ocenili da su namešteni. Zapad, uključujući Sjedinjene Države, odbio je da prizna Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije, a desetine beloruskih zvaničnika sankcionisani su od strane Vašingtona Evropske unije usred talasa protesta u samoj zemlji.
Protivili smo se činjenici da se sada sam inaugurisao,
rekao je Pompeo Lukašenku u intervju za Fox News u oktobru. Sada se Lukašenko prihvatio navodnih sumnji u vezi sa predsjedničkim izborima na kojima insistiraju Trump, Pompeo i drugi republikanci u SAD i sugeriše da se Belorusija neopravdano izdvaja. Da vidimo kako će OSC reagovati na ovo, izjavio Lukašenko 7. novembra za agenciju Belta. I sačekajmo da vidimo kako nemački parlament zahteva nove izbore u Sjedinjenim Državama, kazao je on. Biden pak odbacuje Pompeove primjedbe, navodeći da nema dokaza koji podupiru tvrdnje o izbornoj prevari. Trumpovo odbijanje da prizna poraz nazvao je sramotom koja neće pomoći predsjednikovom nasljeđu.
Predsjednik SAD Donald Trump na Twitteru je objavio snimak za koji tvrdi da predstavlja neregularnost na predsjedničkim izborima. Na snimku se vidi kako muškarci koji nisu u uniformi iz poštanskih sanduka vade pisma u kojima su glasački listići i pakuju ih u crne torbe. Trump je u snimak napisao: "Tražite glasačke listiće, zar je do ovoga došla naša država?" Ministar odbrane Turske Hulusi Akar ponovio je da ta zemlja planira da koristi raketni sistem S-400 ruske proizvodnje koji je kupila od Rusije uprkos protivljenju SAD. On je pred parlamentarnim odborom za budžet rekao da vojska nastavlja provere i pripreme za S-400 kao što je i planirano.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta po kom će deficit iznositi 483 milijarde dinara, odnosno 8,8% bruto domaćeg proizvoda. Najavljeno je da će u narednih desetak dana u Skupštinu stići predlog budžeta za 2021. kojim je predviđeno povećanje plata i penzija. Srbija je obezbedila 1.800.000 doza vakcine protiv koronavirusa, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će to najverovatnije biti vakcine Pfizer-BioNTech.
Pregovaramo i sa kineskim i ruskim partnerima, pregovaramo sa svima drugima koji bi vakcinu mogli da nabave, jer su nam potrebne mnogo veće količine.
Čuli ste Aleksandra Vučića, a generalni direktor Pfizera Albert Burla prodao je akcije na dan kada je objavljeno da je vakcina te američke kompanije protiv korone efikasna 90% i tako zaradio 5,6 miliona dolara, javila je televizija CNN koja navodi da je ta transakcija deo njegovog regularnog plana o periodičnoj prodaji akcija. I potpredsjednica Pfizera Sally Suzman također je u ponedjeljak prodala akcije i zaradila 1,8 miliona dolara. Broj obolelih od koronavirusa u svetu premašio je 52 miliona, pokazuju podaci sajta Worldometers. U Srbiji je u posljednja 24 sata preminula 21 osoba od koronavirusa, dok je novo zaraženih 3536, što je najveći broj od početka epidemije u martu, saopštilo je 11. novembra u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 2959 osoba, a stopa smrtnosti je 1,33%. Legenda fudbala Diego Maradona otpušten je juče iz bolnice i prebačen u kliniku za lečenje zavisnosti od alkohola, javio je britanski BBC. Njegov advokat Matijas Morla rekao je da će samo nekoliko bliskih prijatelja smeti da ga posjeti na rehabilitaciji. 60-godišnji Maradona prethodno je hospitalizovan zbog anemije i dehidracije i uspješno operisan od hematoma na mozgu. Lokalne televizijske stanice prikazale su kako bivši pobednik svjetskog prvenstva 86. na kom je protiv Engleske postigao dva istorijska gola, takozvanu Božju ruku i predriblavši ceo engleski tim, po oporavku u ambulantnim kolima napušta bolnicu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
novoj epizodi borbe regulatora protiv američkih tehnoloških giganata, Evropska komisija optužila je Amazon za antikonkurentsko ponašanje i zloupotrebu podataka manjih prodavaca na svojoj platformi sa mogućom kaznom do skoro 30 milijardi dolara. Ipak prethodna antimonopolska presuda Evropske unije Google-u nije mnogo toga promenila, pošto je američki internet gigant zadržao dominaciju na tržištu, pišu svetski mediji. Regulatori Evropske unije podigli su utorak antimonopolske optužnice protiv Amazona uz obrazloženje da je prekršio zakone o konkurenciji nepravedno koristeći svoju veličinu i pristup podacima kako bi naštetio manjim prodavcima koji se oslanjaju na giganta prodaje na internetu za pristup kupcima, navodi New York Times. Ovaj slučaj otvorio je najnoviji front u transatlantskoj regulatornoj borbi protiv Amazona, Apple, Facebooka i Googla, pošto vlasti i u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi podozrivo gledaju na njihove poslovne prakse i dominaciju digitalnom ekonomijom, ističe list. Prošlog meseca Ministarstvo pravde SAD podiglo je antimonopolsku tužbu protiv Googla, dok se i Apple i Facebook suočavaju sa istragama u Vašingtonu i Briselu. Evropska unija u oštroj kritici navodi da je Amazon zloupotrebio nezavisne prodavce za dominaciju na tržištu, koristeći dvostruku ulogu kao online platforme za prodaju i prodavca na toj platformi, ukazuje Times. Evropska komisija tvrdi da Amazon nelegalno narušava konkurenciju koristeći ogromnu količinu podataka koje prikuplja od nezavisnih prodavaca na svojoj platformi da bi odlučio koje će proizvode lansirati i koji su najbolji dobavljači. Sa podacima više od 800.000 aktivnih prodavaca u Uniji, Amazon je mogao da izbegne rizike investiranja u nove proizvode ili odluke o cenama, jer mogao je da vidi kako su prošli njegovi konkurenti. To je prema nalazu komisije Amazonu omogućilo da se usredsredi na prodaju najprodavanijih proizvoda sa svoje platforme. Potpredsjednica komisije i komesarka za konkurenciju Margaret Vestager rekla je da je otvorena istraga i da li je Amazon na svom sajtu davao preferencijalni tretman svojim proizvodima kao i prodavcima koji su dodatno platili Amazonove usluge logistike i dostave. U nizu istraga protiv američkih tehnoloških korporacija, Amazon se suočava sa novom pravnom bitkom sa Evropskom unijom, u kojoj ako se utvrdi da je kršio pravila, može da bude primoran da promeni poslovnu praksu i plati kaznu do 10% godišnjeg globalnog prihoda, što na osnovu podataka iz 2019. iznosi do 28 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. Slučaj Amazona također će, kako navodi list, verovatno uticati na buduće propise Evropske unije o internet platformama, uključujući potencijalnu zabranu promovisanja svojih proizvoda na štetu manjih rivala i specijalnu obavezu o deljenju podataka. Kritičari i rivali velikih tehnoloških kompanija kritikovali su antimonopolski pristup Evropske unije uz ocenu da nema efekte, ukazuje američki list. Oni kažu da su presude protiv Googla, koji je kažnjen u Evropskoj uniji sa skoro 10 milijardi dolara, i suviše slabo sprovedene da bi se umanjio dominantan položaj te kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
28 osoba uhapšeno je u Srbiji zbog sumnje da su počinile više zloupotreba službenog položaja, trgovinu uticajem i zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama. Policija je uhapsila pomoćnika gradonačelnika Novog Pazara, kao i bivše predsjednike opština Prijepolje i Jarilje, inače funkcionere vladajuće Srpske napredne stranke. Kako je saopštio MUP, među uhapšenima su i direktori pojedinih javnih preduzeća iz tih gradova. Saobraćajna policija privela je vozača koji je na autoputu Beograd-Šid u delu u Novom Beogradu vozio brzinom 167,3 km na čas, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da se 21-godišnji vozač BMW-a nije zaustavio po naređenju policije, već je isključio sa autoputa i dva puta prošao kroz crveno svetlo. Kada je zaustavljen, utvrđeno je da je imao 1,3 promila alkohola u organizmu, kao i da je bio pod dejstvom narkotika, zbog čega je zadržan u policijskim prostorijama. Prekršajni sud, kako je saopštio MUP, osudio ga je na kaznu rada u javnom interesu od 240 sati, novčanu kaznu 300.000 dinara, 12 meseci zabranju upravljanja vozilom i 25 kaznenih poena, zbog čega će mu biti oduzeta vozačka dozvola. Centar za pozorišna istraživanja UpsArt pokrenuje akciju u kojoj umetnici izvode performans ispred nadzornih kamera postavljenih u Beogradu. Kako ćete čuti u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić, akcijom pod nazivom Priprema pozor nadzor ukazuje se na nedefinisanu primjenu tehnologije koja podrazumeva i prepoznavanje lica građana.
Igra, ples, gluma. Neki su od oblika umetničkog performansa grupe UpsArt pred sigurnosnim kamerama koje policija u poslednje dve godine postavlja širom Beograda. Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač Apsarta, objašnjava da je akcija, nazvana Priprema pozor nadzor, nastala kao izraz nezadovoljstva zbog postavljanja takozvanih pametnih sigurnosnih kamera.
I to biometrijskih koje prepoznaju lica i koje na neki način zapravo postavljaju to pitanje nama građanima koje nikada pre toga nije bilo postavljeno kroz neki javni diskusiju i debatu, a to je šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
MUP Srbije u okviru projekta Bezbedan grad postavlja kamere na ulicama Beograda uz primjenu smart tehnologije prepoznavanja lica. Javnost do danas ne zna koliko je tačno kamera postavljeno, kako će se štititi privatnost nadziranih, kao ni troškove projekta koji Srbija realizuje u saradnji sa kineskom kompanijom Huawei. Aleksandra Jelić kaže da je namera umetnika da skrenu pažnju građanima na sve te nepoznanice koje prate ovaj projekat.
Sa druge strane, da postavimo to pitanje, u stvari zašto kamera za nadzor postaje, zašto ona u stvari predstavlja samo jednosmerni oblik komunikacije, i ako smo mi već tu, mi želimo onda da taj prostor oživimo i da postane platforma za dvosmernu komunikaciju i da mi budemo neka vrsta subjekta koji ima nešto da kaže i da poruči.
Radio Slobodna Evropa na početku realizacije projekta Bezbedan grad poslao je upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tražeći odgovore o načinu na koji će se obrađivati podaci građana, kao i na koji način će biti zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Također, RSE zatražio je odgovore i o drugim detaljima posla ugovorenog sa kineskom kompanijom. Međutim, MUP je najveći deo ključnih informacija proglasio državnom službenom i poslovnom tajnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Klinčanić.
Rajko Kozlina imao je čin podoficira u vojsci Srbije nakon što je presuda kojom je zbog zločina nad albanskim civilima tokom rata na Kosovu osuđen na 15 godina zatvora postala pravosnažna. Kako prenosi Iva Martinović, po zakonu o vojsci Srbije, profesionalno vojno lice gubi čin sa danom pravosnažnosti presude ako bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine.
Ovo je potvrdilo Ministarstvo odbrane jučerašnjim saopštenjem u kom je navelo da je pod oficiru Rajku Kozlini profesionalna vojna služba prestala 16. marta ove godine zbog gubitka čina bez prava na penziju. Drugostepena, odnosno pravosnažna presuda Kozlini dostavljena je skoro dva meseca ranije, 28. januara, i to preko komande Vojske Srbije u kojoj je u tom trenutku bio zaposlen. Ovo je za Radio Slobodna Evropa ranije potvrđeno u Višem sudu u Beogradu, pred kojim je Kozlina osuđen u aprilu 2019.
Profesionalno vojno lice, znači oficiri, podoficiri ili profesionalni vojnici imaju nekoliko razloga zbog kojih mogu da izgube čin, i jedan od njih je izricanje kazne zatvora duže od godinu dana, i u suštini gubitak čina bi trebalo da nastupi od onog dana kada presuda postane pravosnažna, i da tim danom na profesionalno vojno lice gubi čin i sva prava koja idu uz taj čin.
Kaže Marija Ignjatijević iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Rajko Kozlina nije se pojavio na izdržavanju zatvorske kazne, a Prvi osnovni sud u Beogradu je 9. septembra za njim raspisao poternicu. Birni je objavio da je pobegao iz zemlje. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naše ponovljene upite da li je tačno da je Kozlina pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo. Na pitanje imaju li informacije od policije i da li će tražiti raspisivanje međunarodne poternice za Kozlinom, ćute i u Ministarstvu pravde.
Mi do danas nemamo odgovor na to pitanje, iako je to pitanje zapravo i Ministarstvo pravde i MUP-u bilo postavljeno i od Radija Slobodna Evropa i od Birna.
Kaže Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Mislim da je sada apsolutni prioritet mora da bude to da i Ministarstvo pravde i MUP urade sve što je do njih, pa čak i da pokrenu mehanizme međunarodne policijske i pravosudne saradnje kako bi se locirao osuđeni Kozlina i da se to uradi u najkraćem mogućem roku.
Kozlina se poslednji put pred sudom pojavio 16. aprila prošle godine na izricanju presude, kada je uz drugooptuženog bivšeg pripadnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića negirao krivicu za ubistvo 15 i ranjavanje dvoje albanskih civila u mestu Trnje kod Suve reke na Kosovu 99. Gavrilović, koji je u toku suđenja penzionisan, oslobođen je odgovornosti, dok je Kozlini kao aktivnom pripadniku vojske izrečena kazna od 15 godina zatvora. Prema članu 77 Zakona o vojsci, profesionalno vojno lice udaljava se od dužnosti dok se nalazi u pritvoru i za vreme izdržavanja kazne. Kozlina, međutim, tokom 6 godina dugog postupka nije bio u pritvoru. Iz Višeg suda su za naš program ranije naveli da za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi, te da je Kozlina bio dostupan sudu preko komande Vojske Srbije i da se od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka nije krio.
To je jedna matrica zapravo odbrane koja nije sudska i nije advokatska, niti branilačka, nego zapravo jedna zaštita sistema od niza institucija koje u isto vreme te ljude promovišu. A slučaj sa Kozlinom je dodatno zastrašujuć zato što on pokazuje da je moguće i da se izbegne na kraju i sama presuda, odnosno njeno izvršenje.
Sam postupak protiv Kozline obeležila su česta odlaganja i izostanak optuženih sa ročišta zbog bolesti koje su pravdana medicinskom dokumentacijom Vojno-medicinske akademije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini Skupština Republike Srpske uskoro bi trebalo da usvoji izmene zakona o gasu koje omogućavaju formiranje kompanija koje bi se bavile komprimovanjem prirodnog gasa u tečno stanje, javlja Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A iz Hrvatske problem sa postupanjem vlasti sa migrantima stigao je do Evropske komisije koju nakon pritužbi Organizacije za ljudska prava Amnesty International istražuje ombudsman Evropske unije. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ombudsmanica Evropske unije pokrenula je temeljem pritužbi Amnesty International istražni postupak protiv Evropske komisije. Amnesty smatra da komisija nije unutar svojih nadležnosti napravila ono što je trebala za osiguravanje da se na vanjskoj granici Evropske unije između Hrvatske i Srbije, odnosno Hrvatske i BiH, poštuju temeljna prava u skladu sa pravom Evropske unije i radi načina trošenja sredstava koje je Evropska komisija dostavila Hrvatskoj kako bi se osiguralo poštivanje temeljnih prava na granici. Unazad nekoliko godina stižu brojne pritužbe nevladinih udruga o okrutnom postupanju hrvatske policije prema i regularnim migrantima koji pokušavaju ući u Hrvatsku primlačivanjima, pljački osobnih stvari novca i ilegalnom vraćanju preko granice. Uspostava nezavisnog monitoringa trebala je takvoj praksi stati na kraj i kazniti počinitelje ako i kada se u neovisnoj istrazi potvrde navodi migranata ili nevladinih udruga. Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Ne čudi što je došlo do ovakve pritužbe i mi smo zapravo sretni da je Ured Europskog ombudsmana odlučio pokrenuti istragu o propustima Europske komisije.
Istražit će se dvije točke, neuspjeh da se u Hrvatskoj uspostavi monitoring mehanizam i nedostatak transparentnosti Europske unije po tom pitanju, a nakon toga i neuspjeh da se taj monitoring mehanizam koristi kao jamstvo poštivanja ljudskih prava i da se postupa u skladu time. Javni je podatak da je 300 tisuća eura koji su iz Brisla stigli namjenski za uspostavu tog mehanizma potrošeno za trening i opremu granične policije, podsjeća naša sugovornica.
Ono što je tu također problematično da je povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson još na proljeće govorila o monitoring mehanizmu u Hrvatskoj kao da on postoji, iako je vrlo evidentno iz potrošenih sredstava da se monitoring mehanizam zapravo nikada nije niti uspostavio.
Zaključno, umjesto da Europska komisija sukladno svojim mogućnostima upozori i sankcionira Hrvatsku zbog policijskih praksi koje se rješavaju na hrvatskoj granici, ona ju je na neki način nagradila.
Europska komisija Hrvatskoj dala zeleno svjetlo za ulazak u Schengen, čime je potpuno postupila suprotno od onoga kako je trebala s obzirom na to da sam mehanizam nije niti bio uspostavljen.
Pučka pravobraniteljica u Hrvatskoj Lora Vidović kazala je kako je njezin ured službeno obaviješten 10. studenog od ureda Europske pravobraniteljica koja je zatražila i dostavu podataka koji se odnose na navode iz pritužbe. Ona ističe kako je šteta što je moralo doći do toga da se postupanjem hrvatske policije mora baviti i Brisel.
Kao osoba i u ime institucije koja je u cijelom nizu međunarodnih mreža koje se bave ljudskim pravima u Europi, uključujući i pravima migranata, mogu reći da način na koji se odvija tretman prema iregularnim migrantima na hrvatskoj granici vrlo kompatibilan onome na svim drugim vanjskim granicama Europske unije. Hrvatska policija radi isto ono što radi grčka policija i talijanska i španjolska. To je dakle ipak politika Europske unije u zaštiti vanjskih granica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U prihvatnim centrima i centrima za azil u Srbiji smešteno je oko 6.000 migranata i izbeglica, a procenjuje se da je još oko 1.000 njih izvan tih centara, izjavila je Francesca Bonelli, direktorka kancelarije Visokog komesarijata za izbeglice u UNHCR. Bonelli je za radio televiziju Srbije rekla da to nije situacija koja je van kontrole, kao i da nema govora o velikim brojevima kojima se ne može upravljati.
Radio Slobodna Evropa provjeravao je neke od najčešćih tvrdnji koje se o migrantima mogu pronaći na antimigrantskim grupama na društvenim mrežama, pa i u pojedinim medijima, a koje u Srbiji prema njima podstiču negativnu atmosferu.
Migranti i krivična dela.
Jedan od najčešćih argumenata glasi da su migranti akteri brojnih krivičnih dela, među kojima i pljački, napada pa i silovanja. Istina je, međutim, da je učešće migranata u ukupnom broju krivičnih dela neznatno. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. podneto je 92.797 krivičnih prijava. Informator o radu policije pokazuje da je u istom periodu zabeleženo 190 krivičnih dela u kojima su akteri migranti. Takva statistika, ista je od početka migrantskog talasa 2015. potvrđuju i u Komesarijatu za izbeglice. Od tada do danas beležena su remećenja javnog reda i mira i sitnije krađe, ali je sukoba bilo isključivo među samim migrantima, ne i sa domaćim stanovništvom.
Invazija migranata.
Još jedna od čestih tvrdnji jeste i ona o velikom broju migranata u Srbiji. Istina je, međutim, da u Srbiji boravi neuporedivo manje ljudi nego tokom najvećeg izbegličkog talasa. Prema podacima Komesarijata za izbeglice, početkom nedelje, u ponedeljak 8. novembra, u prihvatnim centrima bio je 6.041 migrant, dok je oko 1.200 ljudi bilo van centara. U najvećem talasu od juna 2015. do marta 2016. godine, kroz Srbiju je prošlo više od 1.000.000 migranata, a u tom periodu je u jednom danu bilo zabeleženo čak više od 11.000 ulazaka u Srbiju.
Naseljavanje migranata u gradovima Srbije.
Poslednji put pisalo se o navodnoj namjeri da se migranti nasele u mestu Trstenik. Ova opština je međutim to oštro demantovala, a policija je 5. novembra i privela osumnjičene za širenje ove lažne vesti.
Ne, mini Schengen ne znači slobodan dolazak migranata.
Najnovija tvrdnja koja se može pronaći na internetu jeste ona o tome da je pristajanjem na mini Schengen predsjednik Aleksandar Vučić omogućio slobodan dolazak migranata iz Albanije u Srbiju. Istina je, međutim, da je potpisan sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama, ali migranti i izbeglice te lične karte ne posjeduju. Tekst Širenje neistina o migrantima u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Ubijen dopisnik Radija Slobodna Evropa u Afganistanu je Elias Daji. Postignut sporazum o izgradnji obilaznice kod manastira Visoki Dečani. Srbija obezbedila 1.800.000 doza antikorona vakcina. Diego Maradona na lečenju od alkohola. U Srbiji sutra oblačno do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.